Кожны хрысціянін павінен быць здольным прабачаць і ніколі не становіцца крыніцай спакусы для іншых, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі сёння ў Ватыкане. У цэнтры ўвагі пантыфіка былі моцныя словы Хрыста: «Немагчыма, каб не прыйшлі спакусы, але гора таму, праз каго прыходзіць. Лепш было б таму, каб павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі яго ў мора, чым калі б стаў ён прычынаю падзення аднаго з гэтых малых». Адна з такіх спакусаў тычыцца антыхрысціянскага сведчання, мяркуе папа. Нельга хадзіць у касцёл, называць сябе хрысціянінам, а жыць па-язычніцку. Вернікі, якія так паступаюць, становяцца крыніцай спакусы для іншых, таму, гледзячы на іх, многія кажуць, што лепш быць сумленнымі людзьмі, але сядзець дома, чым хадзіць у касцёл і затым рабіць шмат кепскага. «Праз дрэннае сведчанне можна знішчыць веру ў іншых», – сказаў папа. Ён нагадаў пра заклік Хрыста да пільнасці: «Зважайце на сябе, бо крыніцай спакусы можа стаць кожны вернік». Іншым важным патрабаваннем Езуса было прабачэнне, – падкрэсліў Францішак у сваёй гамілі. «Мы павінны прабачаць, таму што былі прабачаны, але гэта нельга разумець чалавечай логікай, якая вядзе да непрабачэння, помсты, нянавісці, падзелаў», – адзначыў папа. Каб жыць не спакушаючы іншых і заўсёды прабачаць, неабходна вера. Яна, аднак, не прыходзіць праз кнігі ці ўдзел у адмысловых канферэнцыях, але з'яўляецца дарам Божым, аб якім неабходна прасіць, як гэта рабілі апосталы: «Пане, дадай нам веры», – звярнуў увагу Францішак.